Here, dankie dat ons 'n voorreg het om vanoggend by u woord stil te staan en veral hierdie gedeelte waarin u gesê het ek is die opstanding en die lewe. En Here, die hele omstandighede waarin u dit gesê het, het vir ons geweldig betekenis vanoggend. Dankie dat ons so kan stil word ook oor hierdie Paasnaweek, ook op hierdie besondere dag waarin ons kan vier die lewe. Eintlik vier ons die lewe vanoggend. En ons sê vir u dankie. Dankie Here dat ons vir ewig kan lewe. Dat u die deure oopgemaak het, dat u die pad oopgebreek het, dat u die eerste een is wat uit die dood opstaan. En dat ons daarin kan volg omdat ons met u verbind is. Here, dankie. Seën u woord. Breek dit vir ons oop. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Goed. So, elkeen van hierdie sewe boodskappe wat draai rondom die ek is uitsprake van Jesus, het ons sleutels gebruik na die deur toe. Of die, ons het gepraat van die sleutel na die voordeur, die sleutel na die sydeur, sleutel na die agterdeur. En vrydagoggend in die skriflesing het ons gesê, maar hier in hierdie skriflesing is daar ook 'n sleutel. En in vanoggend se skriflesing is daar ook 'n sleutel, wat ons sekerlik, ek het dit nêrens anders gelees, ek sê, maar hierdie lyk vir my ook na 'n sleutel vir die ontsluiting van hierdie gedeelte. Nou ons gaan by die skriflesing uitkom, maar in Johannes 11 vers 27 is dit Martha wat met Jesus praat en die volgende woorde sê. Sy antwoord hom, ja Here, ek glo, dit is die eerste ding wat ons weet wat deel van die teken van hierdie sleutel is tot die boek Johannes. Ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. So hierdie sleutelverse, die eerste is wat ons by almal van hulle sien, is die eerste, want dit is die opsomming van die boek Johannes, dat Jesus van uit die hemel kom, van die Vader af. En dit was verskriklik vir die Jode. Die tweede ding is dat hy God is. Dit was verskriklik vir die Jode. En die derde is dat elkeen in hom kan glo. Omdat hy van die Vader kom en omdat hy God is. Dat mense in Jesus kan glo. So dis die drie elemente en ons sien dit in hierdie vers. Waar Martha die woorde eintlik soos 'n belydenis uitspreek. En dit is dieselfde plek, uiteindelik, na aan die einde van hierdie reeks van sewe boodskappe, waarin elkeen van ons moet wees. Ok, so ek gaan nog, ja, ons lees uit Johannes 11 uit, en 12, so, maar, ons kom nou, met hierdie lees van hierdie twee hoofstukke, kom ons by die helfte van die boek. By een of ander rede, wat ons kan verklaar, as iemand kommentare skryf, jy kry een volume kommentare, jy kry kommentare wat nou die hele Bybel het, soos Matthew Henry, dalk het jy al daarvan gehoor, is die hele Bybel, soms van Genesis in een volume, so die Bybel is nou baie uitgebreid, daar's baie predikante wat boeke skryf, ag, 'n Bybel soort van geskryf het waarin daar kommentaar is. Ek weet byvoorbeeld Jimmy Swaggart, iemand het vir my so een geskenk. So die teks is daar en dan so 'n bietjie ekstra oor die teks. Amper so 'n bietjie meer as wat die Amplified Bybel byvoorbeeld sal sê. So dis kommentaar, gee agtergrond tot dit. Maar in baie van die gevalle, ek het reg aan die begin van hierdie jaar gesê dat dis baie interessant dat dit lyk asof Johannes soveel materiaal het, dat baie van die evangelies, as daar kommentare is, is dit een volume, een oor Matteus, een oor Markus, een oor Lukas, maar as by Johannes kom, dan deel hulle dit in twee, want is te veel. En die verdeling, ek het nie op enige ander plek gekom, dat die verdeling is Johannes 1 tot 12, en dan 13 tot 21. So, dis interessant, so, dis 'n draaipunt hoofstuk, hierdie 11 en 12, dit is iets wat amper soos 'n hoogtepunt, 'n kulminasie voordat hierdie finale, so die finale paar dae, is hoofstuk 13 tot 21. So baie meer voor dit, En dan skielik hierdie laaste wat uiteindelik kom, deur die kruisiging en alles wat saam met dit gaan, en natuurlik die opstanding en so aan. So Johannes 11 en 12 is soos hoogtepunt, kulminasie. En in vers 8, en dis nog net die agtergrond, ons gaan nou die leeswerk doen. In vers 8 van hoofstuk 11 is die disippels baie bekommerd, want hulle sê maar vir Jesus, maar ons kan nie nou Jerusalem toe gaan nie, want hulle weet in Jerusalem soek hulle vir Jesus en hulle wil hom doodmaak. En Jesus antwoord toe met hierdie vraag of hierdie antwoord, want hy sê maar daar's 12 ure in die dag en 12 ure in die nag of iets in die rigting, en as jy in die dag wandel dan sal jy kan sien, en as jy in die nag wandel sal jy nie kan sien nie. En ek dink dis 'n dubbele betekenis, behalwe dat hulle sekerlik in die dag op pad was soontoe en Jesus gesien het, maar omdat Jesus alles weet, hy weet presies, en hy weet dit is deel van God se plan vir wat hy moet gaan doen. En die interessante dan, dat Lazarus moes sterf as een van die tekens, en Jesus het gewag dat hy sterf. En die mense is kwaad vir hom, maar hoekom het hy nie vroeg gekom nie? So, dis nou die agtergrond. So hierdie interessante agtergrond oor die hoogtepunt, dit wat moes gebeur, en dan behalwe dit is hulle bly in 'n klein dorpie, Martha en Maria en Lazarus was familie gewees. Hulle was broers en susters, en die dorpie se naam is Betanië, en dit is volgens wat ek gelees het, so 2 myl van Jerusalem af. So dis so te sê by Jerusalem, en hulle is baie besorgd. So kom ons lees hierdie gedeelte. Ek lees uit die 53 vertaling, vers 11 tot by 44. En soos wat ons, ek het nou hierdie agtergrond gegee sodat ons van hierdie teksverse kan herken. Die opskrifie hierso sê die opwekking van Lazarus. En is in hierdie woorde, in hierdie hoofstuk waar Jesus dan sê, ek is die opstanding en die lewe. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u lief het, is siek. So hier is 'n tweede persoon wat baie close was aan Jesus. Ons weet Johannes, die een wat skryf, was baie naby aan Jesus. En hier word gepraat oor Lazarus ook. En wat Jesus lief het. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. So hy vooraf geweet wat gaan hier gebeur. Eers daarna sê hy aan sy disippels, vers 5, en Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Tweede keer wat ons dit hoor. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Hy het nie dadelik gegaan. Eers daarna sê hy aan die disippels, laat ons weer na Judea gaan. Die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig, en die gaan weer soontoe of daarnatoe. En Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Met ander woorde, die lig is in Jesus. Hy weet presies wat hy gaan doen. Dit het hy gespreek, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. En toe sê sy disippels, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. So hulle sien dit as letterlike slaap. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan. En Thomas, wat Didimus genoem word, sê vir sy mededisippels, hy is eintlik die pessimist, nee, Hy is die een wat nie rarig, ey, ek kyk na al hierdie dinge en dan, so, want hier kom hierdie pessimistiese uitdrukking, uitspraak. Laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe, want dis nou voldoende feit, ons gaan nou, jy weet, hulle gaan hom nou vang en dan gaan ons allemaal doodmaak. Toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. En Betanië was naby Jerusalem, omtrent 2 mijl daarvan daar. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos. So, daar was meer mense wat ook teenwoordig was, wat belangrik was as deel van die getuienis. Baie van die Jode het gekom. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het by die huis bly sit. Onthou julle Martha en Maria? Wie was Martha? Een in die kombuis wat gevoel het en gewerskaf het. Wie was Maria? Die een wat by Jesus' voete gesit het en geluister het. So hier het ons amper half dieselfde die karakters van hierdie twee persone. Die een wat hardloop en vooruit en wil dinge doen. En Maria is baie stil en ingetrokke en sit in is diep nadenkend eintlik. Sy het by die huis gebly. Net weer hierso vers 21. En Martha sê vir Jesus: "Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee." Met ander woorde, wat sê sy? Eindelijk in geloof, Here, jy kan hom opwek, jy kan hom lewe gee, dis eindelijk wat sy sê daarso, maar nou weet ek, dat alles wat jy van God vraas, God jy sal gee, en Jesus sê vir haar, in reaksie, nee, interessant, en die geloof, en Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan, maar daar antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Dit is interessant, nee, die persepsie of die wete, die theologiese kennis, eindelijk, dat in die laaste dag sal Jesus of sal allemaal opstaan. So, op daardie stadium was dit nie so sterk, soos wat ons het vandag ken nie. Maar, Jesus sê vir haar, waar is ek nou, die broer sal ook, laaste dag, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. So sy sê, ja, daar gaan 'n opstanding wees, amper half anoniem, amper half vaag, ja, God het gesê, daar sal 'n opstanding wees, en hier kom Jesus, en hy staan voor, onthou, dis weer hierdie historiese kennis, net soos wat ons met elkeen van die ander uitsprake, die achtergrond van die Jode, wat het hulle verstaan? Martha sê, ja, daar gaan 'n opstanding wees. Jesus sê, ek is die opstanding. Dit is 'n geweldige openbaring, selfs vir Martha, ek is die opstanding. Dit is 'n persoon, dit is die een wat jy moet volg. Ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe, tot in ewigheid nie. En toe vra hy, glo jy dit? So, aan die einde van Johannes, aan die einde van hierdie ek is uitspraak, aan die einde van my notas vir oggend, kan ek vra, glo jy dit? Glo jy dit? Jesus vra vir ons, glo, die Heilige Gees vra vir ons, glo jy dit? Glo jy dit? Net al die 3 woorde. Want, dis waar oor Johannes gaan, glo jy dit? Hierdie ek is uitsprake, die wonderwerke, die seën van God, alles, glo jy dit? Goed, en sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die seën van God, wat in die wêreld sou kom. Nou, daar is weer 'n bevestiging van wat sy kom sê, soos die seën van God, wat in die wêreld sou kom, daar die sleutelvers. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê, die meester is hier en hy roep jou. Ek wonder of hy nou reg haar geroep het, want het sê nie in die tekst dat hy haar geroep het nie. Sy het, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. Kyk net haar karakter, ne? Vinnig opgestaan en, o oh nee nee, excuse, dis maar Maria, opgestaan en na haar toe gegaan, en Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het, so was nog bykie eentje weg. Ek het interessant, daar skrifgedeeltes, ek neem aan is die hele Bybel, net soos daar die Bybel project is, wat oor elke Bybelboek soort van 7-8 minute opsomming het, wat een man so teken. Omdat julle ons het met Petrus verlede jaar het ons het gewys, en ek het nou al reg aan die begin van die jaar na Johannes' opsomming gekyk, en, maar so is daar ook gedeeltes waar jy na, as deel van die Bybel project, waarin jy na een specifieke skrifgedeelte gaan kyk, en dan word het vir jou gespeel, soos een video, soos een story, waarin dit dan uitgebeeld word. So ek het daarna ook gaan kyk, en sommer net, maar dis net die tekst wat gebruik word, dis amper soos die Matteus evangelie, so hulle wyk nie van die woord af nie, en dan word het net uitgebeeld met, weet, toneelstuk, ne, een video wat opgeneem is van dit. En interessant, dat hulle dan daar in die veld, Martha by mekaar was, en toe het Maria dan nou gekom. En toe die jode wat by haar in die huis was, en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê, sy gaan na die graf om daar te ween. En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, dieselfde as haar suster, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. En toe Jesus haar dan sien, ween, en die jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel. En gesê, waar het julle hom neergelê? En hulle sê vir hom, Here, kom kyk. En dan is dit die kortste vers in die Bybel. In die Engels is hy korter, as in die Afrikaans. Jesus wept. Jesus het geween. En die Jode sê toe, kyk hoe lief hy hom gehad het. En sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie. Kyk net die reaksie, nee. En ek wonder, hierso sê sommige, is dit nie daar dieselfde sommige wat nie wil glo nie? Die reaksie, die verwyf. Maar Jesus, jy moes eindelijk dit gedoen het. Is daar nie hierdie manier van mense, nee Here, jy moet dit eerder so gedoen het. Nee Here, jy moet dit eerder so gedoen het. Verstaan nog nie, die Here weet, wat is die regte ding om te doen. Interessant. En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom. Dit was 'n spilonk en 'n steen het daarteen gelê. En Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Dit was belangrik dat het duidelik is dat hy dood is. En daarom die reuk ook, bevestiging dat hy was werkelijk dood. As Jesus, ek het aan gedink, as Jesus dadelijk gekom het, en hy daar aangekom nadat hy gesterf het, en hy wek hom op, dan mense, nee, hy was nie daar dood nie. So hier is hy 4 dae wat hy al dood is. En Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê nie, as jy glo, sal jy die, as jy nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. En hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Nou kom ons stop net weer, onthou julle vrijdagoggend se boodskap, wie van julle wat nou hier was, Jesus het gedank voor die nagmaal, voor die vermeerdering van die brood. Jesus lig Jesus sy oë op na die hemel toe en hy sê, Vader, ek dank u. Weer net hierdie belangrikheid van erkenning voor enige gebed. Ek het al daarna verwys dat ek wonder wat ek gesien het voor my eie oë gebeur. Oom James, soos wat ons omgeken het, want hy was huisvriend, Dr. Leroux, het vir mense gebid en dan het hy so by hulle gesit en vir hulle vir mense gebid wat enige probleem het of het rugprobleme of wat dit ook al was, en dan sê hy kom kyk. En dan onthou ek, het hy gesê, dankie Jesus vir wat hy kon doen. Nog voor het dit gebeur. Dankie. Dit spreek van geloof, nee. Om dankie te sê voordat hy ontvang.
Dankie. Verseker.
So wat sy geloof wil die Here in ons harte werk? Dankie. Kan ons vir die Here dankie sê dat ons gaan opstaan uit die dood uit? En wat ander dinge ook. Ek dank u dat u my verhoor het. En ek het geweet dat u my altyd verhoor. Maar terwille van die skare wat rondom staan, so dis 'n bevestiging daar was heel wat mense, het ek dit gesê, so dat hulle kan glo dat u my gestuur het. Weer bevestiging, hulle kan glo dat u, dat ek die Seun van God is, nog 'n sleutel tot hierdie, dis die hele tyd herhaal Johannes dit. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En dit hou ook verband met die groot stem in die laaste dae, die trompet geskal en alles wat daarmee saamgaan, ne? Hierdie groot stem. En die oorledene het uitgekom aan hande en voete met grafdoeke gebind en sy gesig was toegedraai met 'n doek en Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. So ons lees tot daar, ons kan eintlik nog verder lees en so aan, maar baie interessante gedeelte en ons kon net sê daar tot by die 57ste, ja, dis omtrent die laaste vers gelees het. Kom ek vra vir julle dan, lees ons weer van Lazarus? Ons lees weer van Lazarus, net in die volgende hoofstuk. So, kom ek lees net, net terwille van die prentjie net, want dis belangrik dit wat rondom Lazarus gebeur en dit wat rondom Jesus gebeur. Daar's tekens. Lazarus, hierdie vriend, hierdie een wat so naby was, en dit was so belangrik as hierdie finale teken voor die grootste teken. Johannes het 7 tekens en sommige mense deel dit bietjie verskillend in, maar die een waarvan ek hou, is die grootste teken. As die 7de teken. En die grootste teken as die 7de teken is Jesus se opstanding self. En daarom is hierdie die 6de een, die laaste voorbereiding voor Jesus se opstanding. So die hele storie rondom Lazarus is baie interessant. So hoofstuk 12 vers 1 en 2 sê, en Jesus het 6 dae, dis net die volgende stuk na hierdie gedeelte, en Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het en wat uit die dode opgewek, wat hy uit die dode opgewek het. So, daar is weer een verdere bevestiging. Hulle het toe vir hom daar maaltyd berei en Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. So, nadat Lazarus opgewek is, het hulle weer vir 'n paar dae weggegaan en toe kom hulle weer terug. Weer terug na Betanië toe, want dis van Betanië af, as ek het reg het, waarin Jesus met die donkie ingery het in Jerusalem, en wat ons weet is nou net 2 myl ver. So, maar dis nog nie al nie, dan lees ons weer in die 9de tot die 11de vers van dieselfde hoofstuk die volgende. En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was, dis nou in Betanië, en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien. Dit was 'n enorme ding, dat Jesus Lazarus uit die dood opgewek. Hulle wou hom sien, want wat hy uit die dode opgewek het. En die owerpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring. Omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het. So deur die dood en die opwekking van Lazarus het baie mense geglo. En die owerpriesters het nie daarvan gehou nie. Goed, nou boonbehalwe hierdie gedeelte wat ek nou net bygevoeg het, as ons in die storie van Lazarus waar hy gesterf het en Jesus het hom lewend gemaak en toe 'n paar dae later toe kom Jesus weer in Betanië en ons lees daarvan in hoofstuk 12 en ons lees van Lazarus en dat hy hom wou doodmaak, is daar enige ander plek in die Bybel waar daar oor Lazarus gepraat word? Nee. Nêrens anders. Interessant. Nie in die ander evangelies nie, behalwe net die verwysing na 'n Lazarus in 'n gelykenis wat gesterf het. En daar is nogal 'n korrelasie tussen hierdie twee Lazarusse. En mens kan ietsie daaroor sê. So dit is in Lukas 16 waarin ons lees van Lazarus. Die tema van iemand wat uit die dood uit teruggekom het en geloof. Dit was die storie van die gelykenis van Lazarus en dit het nie mense nog steeds nadat iemand teruggekom het uit die dood nie mense oortuig nie. Dis Lukas 16:31. So dit het 'n koneksie nogal ironies of beplant, ek weet nie, mense kan dit so sê, alles niks in die woord is toevallig nie, dat dit hierdie koneksie het met daardie tyd en daardie verhaal, die twee Lazarusse. En hierdie is nie net sommer net toevallig nie, dit is die draaipunt in hierdie hele evangelie van Johannes. So dis die klimaks van al die tekens. Lazarus se dood en Jesus se opstanding. Dit wys dat Jesus het mag oor siekte, al die vroeëre tekens, mag oor al die elemente, al die vermeerdering van die water en die wyn en die brood en alles wat Jesus gedoen het, die eerste teken, hierdie teken van die brood, vermeerdering van die brood. So dit wys Jesus het mag daar, maar ook nou hierdie finale. Hy mag oor die dood. En dis die hoogtepunt. Dit is die groot ding waarvoor ons die Here vertrou. Die ewige lewe. En te kan weet, ons gaan nie sterf nie. En dan hierdie eintlik dramatiese, want ons dink daaraan, dis sommer net 'n uitspraak, maar ons vergeet hoe dramaties dit is, elke keer as Jesus gesê het, ek is. Ek is die opstanding. So 'n dramatiese wending. Hierdie woorde, ek is die opstanding en die lewe. So Johannes kom en hy verbind dit direk met wie Jesus is, hierdie identiteit, elke keer, ek is, en is dit nie so dat ons lewe, die woordjie identiteit, wat wil ons doen met hierdie woord, of hoe sien ons dit? Ons wil so graag identifiseer met iets of met iemand of dalk met onsself, maar met wie wil jy geassosieer word? En Jesus en Johannes bevestig eintlik met al sy skrywes dat hy wil geassosieer word met Jesus. Jesus is my identiteit en hy bevestig dit. Wie is hierdie Jesus? Jesus is die Seun van God, dis wie hy is. Jesus bring nie net lewe nie, hy is self die lewe. En ergens moet hier so 'n switch kom. In elkeen van hierdie ek is uitsprake in ons gedagtes, daar moet 'n omdraai kom. Ek is die brood. Ek is alles. Ek is die weg. Daar's nie 'n ander pad nie. Ek is die opstanding. Daar is nie iemand anders wat opstaan. Ek is die weg, die ware. Ek is die lig. En so elkeen van hierdie ek is uitsprake wat tot ons kon spreek. So vanoggend is eintlik 'n viering van die lewe. Dat ons nie hoef te sterf. Want die woord sê sterf is niks nie. As jy die Here ken. Dit is eintlik net verandering van fase. So hierdie gedeelte is verder 'n draaipunt op pad na die kruis toe. Want in vers 53, wat ons nou nie gelees het nie, ons het net tot by vers 44 gelees, na hierdie opwekking van Lazarus, het die planne van die owerpriesters om Jesus dood te maak, het momentum opgetel. Want daar staan, in vers 53, van die dag af, die dag wat Lazarus opgewek is, dit was die laaste strooi, van die dag af, het hulle toe saam beraadslag om hom om die lewe te bring. So dit was hierdie finale, kan jy glo, iemand wat al die tekens doen, ons het nou al hierdie tekens hier Johannes, alles, en dit is nou Johannes wat het so mooi saamvat, en tot op daardie punt, ek dink daarna, behalwe die opstanding van Jesus, is daar nie weer tekens nie, ons weet die, daar is ek is uitsprake, ek is die wynstok kom in Johannes 15, so nog na vers 12, dan is daar, ek is die weg, die waarheid en die lewe kom in hoofstuk 14, so daar is nog ek is uitsprake in die kronologie van Johannes wat nader kom, maar al die tekens het plaasgevind, ten spuite van al hierdie tekens, glo hulle nie. En wat is een groter teken as iemand uit die doodheid opwek? Iemand wat vir 4 dae gereik het, en hulle glo nie. So sterk was hulle godsdienst, hulle vooropgestelde idees, dat hulle nie deur dit kon breek nie. En die opwekking is interessant. Die opwekking van Lazarus lei direct tot Jesus' dood. As in die Bible Project praat die ouwens daar oor, dat Jesus het gegaan, hy het so lief Lazarus gehad, dat hy, onthou daar die tekstvers, nou moet ek mooi ding, waar staan het, Johannes 15, grote liefde het niemand as dit, dat hy sy lewe vir sy vriende gee. Ja? So dis een bevestiging van wat Johannes gedoen het, is hier iemand daarachter, ben? Ek net kyk op wat iemand daar. Sy het iets gehoor net, en nou sal dit net vir ons uitsny uit die opname uit. Okay. Maar waar gaat allemaal terugkom?
Want die Jode het gegeel dat het na 4 dae is die geest weg. So kon ek 4 dae gewag het.
Ek het dit nie, ek het nergens dit raar gelees nie. Okay.
Ja.
Ok, Tannie Deline het nou net iets hierso gesê wat interessant is, wat ek nie raak gelees het nergens, is interessant nie, dat die Jode het geglo dat na 4 dae is die gees van die persoon ook weg, maar eintlik is sy gees dadelijk weg, weet ons, maar dis interessant. Goed, so dit was net een verdere bevestiging, dat hy was rarig dood. So, die opwekking van Lazarus leid direct tot Jesus sy doodsvonnis, en die feit dat hulle in hierdie tyd beplan om hom dood te maak. So, daar is die ironie hierin. Die een wat lewe ontvang het, word weer met die dood bedreig, want hulle wil vir Lazarus ook weer doodmaak. Asof hulle die bewyse wou doodmaak. En is dit nie wat ons lees, dat gedierig deur poog die wereld om die bewyse te vernietig dat Jesus geleef, aan mekaar. En die een wat lewe gee, is die een wat gaan sterf. So Jesus wat lewe gee, is die een wat gaan sterf. Goed, so geweldige diep thema's Jesus, of Johannes' hele thema is lewe deur die dood. En uiteindelik kom ons by hierdie ook 'n draaipunt in elkeen van ons se besluit en die wêreld se besluit. Geloof versus ongeloof. Glo ek dit of glo ek dit nie? En die hartseer is, soos het ons nou al so'n bietjie gesê het, maar dieselfde in Lazarus die gelykenisse geval, waarin daar gevra is, deur die broers wat nou daar in die hel is en alles, en gesê het, maar stuur net vir ons iemand om te vertel van wat hier aan die gang is. En Jesus sê, al sal iemand uit die dood uit opstaan en vir julle vertel, sal julle nie, sal hulle nie glo nie. Lukas 16, een van daardie verse. Party glo in Jesus en ander gaan en gaan rapporteer dit aan die fariseërs. Ek dink dis wat hier so in die 45ste vers, ons het dit nou nie gelees nie, ons het by 44 gestop, en baie van die jode wat na Maria gekom het en aanskouers was van wat Jesus gedoen het, het in hom geglo, maar sommige van hulle het na die fariseërs gegaan en hulle vertel wat Jesus gedoen het. In dit alles sien ons ook Jesus' hart wat uitgehuil en die hartseer van hierdie wereld, en hy deel in ons pyn. Daar is geen twyfel daaroor. Hy het met hierdie naby nie familie, nie hierdie vriende van hom, het hy saam met hulle gehuil. Hy is ook betrokke. En uiteindelik sluit ons af met hierdie gedagte. Watter goed moet nog gebeur? Miskien nie iemand wat uit die doodheid opgewek word. Maar wat moet nog gebeur vir ons om te glo? Om werklik te glo, om heelhartig te glo. Hierdie teken wys dat Jesus is die Here van die lewe en die dood. En geweldige diep betekenis. En dis waar ek nou afsluit met hierdie woorde, hierdie vraag wat in hierdie teks na vore kom, glo jy dit? Hierdie ek is uitspraak is vir ons baie bekend. Ek is die opstanding en die lewe. Hoekom is dit vir ons baie bekend? Waar word dit die meeste herhaal? Wie van ons het al 'n begrafnis bygewoon? Wie van ons het al begrafnisse bygewoon? Die kans is goed by enige begrafnis dat hierdie uitspraak van Jesus gelees word. En as hy nie in die boodskap na vore kom nie, dan kom hy in die formulier teen die einde voor. Hy is definitief daar. Jesus het gesê, nou weet ons die agtergrond, Lazarus se dood vir Martha, ek is die opstanding en die lewe. Dit was 'n openbaring vir hulle, vir daardie tyd. Mag dit ook 'n openbaring vanoggend vir elkeen van ons wees. En dis wat ons vier vandag. Jesus is die opstanding en die lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord en dankie vir hierdie bevestiging uit die geskiedenis wat Johannes vir ons neergeskryf het. Dankie Here dat ons kan fees vier vandag om vir u dankie te sê vir u lewe wat u vir ons gee. Die lewe wat u vir ons gee. Here, dat u ons so lief het. Net soos wat u vir Lazarus lief gehad het. U sê ek het julle eerste lief gehad. Van voor die grondlegging van die aarde af, Here, het u ons lief gehad, het geweet. En u sê u die hele wêreld lief het, vir almal van ons lief. Dankie dat ons na u toe kan draai en sê dankie, Here. Dankie, Here, dat soos wat u vir Lazarus uit die doodheid opgewek het, Here, so het ons nie vrees nodig oor die dood, wanneer of wat dit ook al behels nie. En dat ons net u naam kan noem. Here Jesus, dankie dat u die oorwinnaar is oor die dood. Dankie vir wat u gedoen het. Dankie vir die kruis. Dankie vir die opstanding. En dat ons die fees kan vier vandag. Seën elkeen van ons, Here, as ons hier besig is met hierdie gedagtes, om dit heelhartig te glo. Here, u sê ons moet glo in u. Ons moet u lief hê met ons hele hart, siel, verstand, al ons krag. Alles wat ons het. Dankie dat ons hier kan bid. In Jesus naam. Amen.